Garbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai. 2017 m. birželio 25 diena ypatingai iškili visai Lietuvai ir katalikams. Pirmą kartą Lietuvoje prie Vilniaus arkikatedros arkivyskupas Teofilius Matulionis buvo paskelbtas palaimintuoju. Po savaitės sekmadienį, kai Šedorise palaimintojo Teofiliaus vyskupijoje už palaimintąjį buvo padėkos mišios. O po kelių dienų maldininkų grupelė išvykome Teofiliaus Matulionio palaimintojo ir kankinio tremties keliais. Mūsų Marijos radio studijoje 4 keliauninkai iš tos maldininkų grupės. Tad pirmiausiai noriu paklausti ir paprašyti papasakoti, Jo Ekscelencija arkivyskupas Sigitą Tamkevičių. Malonėkite.
Ruošdamiesi arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai, mes apie jį daug girdėjome, skaitėme, klausėmės ir manau, kad kurie norėjo jį pažinti, pakankamai daug informacijos turėjo. Na ir pagaliau daugelis dalyvavo pačioje beatifikacijoje, bet visą tai, ką girdėjome, buvo teorija, o mūsų piligrimystė sudarė sąlygas mums prisiliesti prie tų vietų, kur palaimintasis mokėsi, tarnavo kaip kunigas, vėliau suimtas kalėjo įvairiose vietose ir mūsų kaip piligrimų pabuvimas tose vietose mums tiesiog realiai leido prisiliesti prie palaimintojo. Ir toks prisilietimas, jis labai svarbus. To negalima patirti skaitant ar klausantis apie palaimintąjį. Todėl ši piligrimystė ir panašios piligrimystės jos yra be galo prasmingos ir labai, labai praturtina. Per šitas piligrimystės dienas turbūt galiu drąsiai sakyti, ne tik aš, bet visi, kurie dalyvavome šitoj piligrimystėj, labai prisilietėme prie palaimintojo ir, manau, visiems paliko labai didelį įspūdį.
Sesė Regina Teresiūtė, tu esi ta, kuri dėlioji maršrutą, galvoji apie jį ilgai ir ne vieną kartą. Atskleisk, kokiais kriterijais viskas vyko tavo galvoj, tavo širdy ir kas tai yra piligrimams išvažiuoti šitokioj sudėtingoj kelionėje, kaip tau viskas ėjosi?
Seniai troškau šitos kelionės, seniai galvojau apie Solovkus, bet Dievo apvaizda ir arkivyskupo Matulionio paskelbimas palaimintuoju visą tai sudėjo į tas dienas, į šitą laiką ir ne kito. Kada pradėjom ruoštis palaimintojo arkivyskupo beatifikacijai, iš tiesų labai daug skaičiau, labai daug domėjausi ir ypač širdy vis dažniau ir dažniau kildavo tas troškimas aplankyti šitas vietas, pabūti kartu su juo tose vietose, kuris gyveno, dirbo, kentėjo. Ir po palaimintojo paskelbimo palaimintuoju viskas labai greitai įvyko, realiai įvyko. Kadangi daug piligrimų važiuoja su manim, didelė dalis iš karto pasakė, mes norim ten vykti ir mes norim ten pabūti kartu su juo. Iš Šiaulių Liepos 3 išvykom 27 piligrimai ir pirmiausiai aplankė Pskovo vienuolyną, Pečioros vienuolyną, leidomės toliau jau grinai Matulionio keliais. Pirmasis sustojimas buvo Petrozavodskas, tai tik sustojimas, sekančią dieną į Kemį ir iš Kemį. Pirmasis sustojimas po Pskovo buvo Ledeinoje polė, ten, kuris kentėjo, kur tiesiog prarado šitam darbų lagerį ir sveikatą. Dievo apvaizda davė sutikti žmonės, kurie mums parodė šitas vietas, kurie lydėjo mus tomis vietomis, išledėjo į polę. Sekantis sustojimas buvo jau Solovkų lageris, kuris jisai dirbo, kentėjo, gyveno su kitais dvasiškiai, su kitais kunigais.
Su mumis kartu buvo kelionėje ir dabar yra Roma Zajančkauskinė, Birštono sakralinio muziejaus vedėja, kurios disertacinis doktorantės darbas ir yra teologinių dorybių sklaida arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystės kelyje. Mėla Roma, šnekėkit apie tas kalinimo vietas ir kas juose dabar yra, nes jūs įnikusi labai stipriai visą medžiagą, kurios mes visai niekas beveik nežinojame. Aš kalbu apie mane kaip eilinį keliautoją.
Solovkų salos, reikia pasakyti, tai Lietuvoje retas kuris žmogus žino, kur yra Solovkų salos. Norėčiau pasakyti, kad tai yra Karelijos salynas Baltojoje jūroje, nuo Lietuvos nutolęs, na taip grubiai kalbant, 1500 turbūt kilometrų atstumu, daugiau šiek tiek, į šiaurę. Tai nėra Sibiras, kaip daugelis masto, tai yra kitoje erdvėje esantis, netoli poliarinio rato. Labai atšiauriame klimate esančios salos. Ir šiose salose 15 amžiuje pradėjo įsikurti, pradėjo gyventi atsiskyrėliai vienuoliai, ortodoksų bažnyčios, kurie tokius sukurdavo savo mažus vienuolynus. Na ir tie maži vienuolynai po to pavirto į tvirtovę Rusijos didelės imperijos, žodžiu, gynybinė tvirtovė, kuri saugojo Rusiją nuo švedų ir kitų valstybių antpolių. Taigi Solovkų salose bolševikinio perversmo organizatoriai įkūrė šitame gražiame vienuolyne ir jo atskiruose eremuose, atskiruose mažuose vienuolių nameliuose įkūrė gulago lagerį. Ir netgi ne tik lagerį, tai yra konclagerį. Ypatingai žiaurų bolševikinio teroro, na žodžiu, įkalinimo vietą, kurioje kalėjo ne tik lietuviai, kalėjo 60 berods minima tautybių žmonių. Ir buvo žiauriai su jais susidorota su kaliniais 37-38 metais, sušaudant praktiškai daugelį kalinių ir sunaikinant šį vienuolyną, jau jis baigė gyvavimą 39 metais. Taigi, Solovkose Teofilius Matulionis palaimintasis kalėjo nuo 30 metų iki 32 Solovkų salyno Anzer saloje, na ir vykdė sielovadinius patarnavimus kaliniams, už ką buvo pakartotinai šitame lageryje teisiamas ir buvo pargražintas į Leningrado kalėjimą į izoliatorių. Beveik 9 mėnesius buvo laikomas Leningrado izoliatoriuje, kurį mes aplankėme, kuris vadinasi Krestai kalėjimas. Ir taip pat po šito įkalinimo, ką ir kalbėjo sesuo Regina, buvo nusiųstas į Svirlagą, į Svirskį lagerį, į tą, žodžiu, įkalinimo priverčiamų darbų stovyklą Lodeinoje polė, kurį ir aplankėme. Ir ten tapo invalidu, visiškų neįgaliu žmogumi, kuris visą likusį gyvenimą palaimintasis turėjo vaikščiosi remdamasis lazdelę ir buvo sugražintas į Lietuvą, būtent nukankintas, vat Svirlagė. Na taip pat aplankėme kitas kankinystės vietas, dar pravažiavome iš ties Špalierką, tokį kalėjimą, kuriame Teofilius buvo įkalintas Lenino kameroj, jis džiaugiasi šiek tiek, kad nepaprastoj kameroj, tai vat Lenino kameroj 29 metais buvo laikomas tame kalėjime Špaliernoje gatvėje. Žinoma, mes negalėjome užsukti į tą kalėjimą, kadangi ten ir dabar yra FSB, Federalinė služba bezapasnosti, arba KGB, kaip mums įprasta sakyti, vienas iš izoliatorių pastatų, taigi labai apsaugos sistema veikia ir neleidžiama sustoti. Na ir mes tiesiog kaip piligrimai negalėjom ten lankytis, bet pravažiavom. Tai kokią būklę dabar norėčiau pasakyti apie tuos Solovkų gulago lagerį. Pastatai yra išlikę kai kurie apgriuvę, bet yra įkurtas muziejus ir yra atkurtas vienuolyno gyvenimas. Iš ties šita vieta centrinėje Solovkų saloje, kuri buvo bolševikų kalėjimų paversta, grįžta į tą tokį dvasingumo centrą, yra ne viena, keletas atkurta, restauruota bažnyčios ir dvasinį gyvenimą toliau tęsia. Įdomu tai, kad muziejus turi labai didelį gausų būrį darbuotojų, 150 Solovkų salos muziejaus darbuotojų, žinoma, su įvairiais ir specialistais, ir pagalbiniais darbuotojais. Mums pasisekė, kad mes kelionės metu dalyvavome ir tam tikroje muziejaus rengtoje konferencijoje, kuri vadinosi Atminties dienos, skirta politinių represijų aukoms atminti 37-38 metų Liepos 5-7 dienomis. Ir labai patiko vyriausiojo Solovkų vienolyno įžanginėje maldoje cerkvėje švenčiausios trejybės pasakyti žodžiai, jog tai, kas įvyko istorijoje, tegul šitą istoriją, tų žmonių kankinių kentėjimai atneša naują mūsų gyvenimui kokybę. Melskime Viešpatį, kad nepasikartotų, jis kalbėjo, kovokime kasdienybėje su savo aplinkoje esančiu blogiu, bet ypač su blogiu savo širdyse. Labai prasmingai pradėta konferencija buvo ir mums teko dalyvauti 2 dienas, pranešimus klausyti apie politinių represijų aukas ir teko džiaugsmas būti pakviestiems kitiems metams dalyvautoje konferencijoje pristatant kankinį palaimintai Teofilių Matulionį. Ir dar man kaip muziejininkai didelis džiaugsmas, kad paroda Birštono sakralinio muziejaus rusų kalba, kilnojama paroda buvo nuvežta ir Solovkuose jinai ta paroda buvo dalyvavo konferencijų salėje ir taip pat dar ta paroda, kitas variantas, Peterburgė, švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčia, rusų kalba, žodžiu, Rusijos katalikams buvo pristatytas Teofilius kelionės metu, kiek įmanoma plačiau. Tai vat, o dar apie kitas vietas, kiem persiuntimo kalinių stotelės mes nepamatėme, gidė mums neparodė to kalinių persiuntimo punkto, kuris buvo įkurdintas bolševikų laikais kiem miestelio cerkvė. Tačiau miestelis buvo ne vienas barakas, ne viena vieta, kur buvo kaliniai laikomi. Ladeinoje polė, kur lageriai buvo, archeologija tyrinėjanti to lagerio, svirlagerio istoriją, ir kasinėjimus atliekanti labai įdomiai pristatė tyrimų rezultatus, labai puikiai papasakojo, kokios žiaurios buvo sunkios sąlygos kalėti Teofiliui vat, ir kitiem kaliniam, dirbant prie miško vežimo darbų, prie medienos ruošimo darbų. Šiuo metu toje vietoje taip pat yra medienos ruošimo cechas, fabrikas. Taigi, nedaug ko pasikeitė tas Lodeinoje polė, ta vietovė, kur buvo lageriai. Tik pasikeitė tuo, kad jau tų lagerių nebeliko ir dirba samdomi ko gero darbuotojai. Bet mediena ruošiama, miškinga vietovė, svirupė naudojama gabenimui greičiausiai tų rastų, kurie atplukdomi.
Sesa, gal galėtumai pratesti lietuvius ten gyvenančius arba kažkuria prasme susijusius, ar žentai, ar žmonos lietuvių buvę, ar tiesiog dukterys ir sūnai mūsų lietuvaičių. Nes tai stipru yra, kad išgirsti lietuviškai kalbant, arba pasako labą dieną nors, o čia mano tėvas iš Druskininkų, o mano vyras buvo iš Šeduvos. Ir tada žmonių pasaulis yra draugingas ir tariesi, kad tikrai sutvertas esi vieno dievulio visi žemės vaikai.
Turbūt didžiausia įspūdį ir paliko sutikti žmonės. Jau nuo Lodeinojo polė, kada mes sutikom šitą gidę ir pamatėm jos nuoširdumą, jos pagarbą tai kelioniai, tiems keliaujantiems ir su džiaugsmu jinai sakė, vienas dalykas yra, kada dirbi tik tais savo darbą su negyvais eksponatais, o visai kitas dalykas yra, kada sutinki tuos žmonės, kurie domisi tavo darbu. Labai nuoširdžiai kalbėjo apie tai, kada įteikėmės duonos kepalą, jinai tiesiog vos ne su ašaroms apkabino kiekvieną ir džiaugiasi tuo, džiaugiasi mūsų dėmesiu parodytu. Kad ir Solovkuose sutikom taip pat nelietuvių kilmės žmonių arba sutiktus lietuvius, gyvenančius ten, prijaučiančius Lietuvai. Jie labai nuoširdžiai domėjosi ir Lietuvos gyvenimu, domėjosi pačių žmonių gyvenimu. Tai yra tikrai jaudinantis susitikimai. Sutikta mūsų gydė Liodeinoje Polė mums labai šiltai pasakojo apie tą lagerį, apie arkivyskupą Matulionį ir pabrėžė, kad nežinau jūsų pažiūrų, nežinau jūsų motyvų, bet atvykus į šito kraštą, pabuvus tose vietose, neįmanoma sugrįžti nepasikeitus.
Mane labiausiai sujaudino tos jaunos moters impulsas ar idėja imtis būtent šitų dalykų. Čia nuo širdžiai mes daug ką galim daryti, bet kodėl jai įminti jos sielą kažkaip išnagrinėti ir paskelbti pasaulį, ypatingai galbūt net ir rusų žmonėms, ką darė su kankiniais. Tai vat tokių dalykų mes labai daug sutikome.
Galėčiau vėl pacituoti prisiminus archimandrito Solovkų Januarijaus tokį sakinį. Svarbu tiem jauniem žmonėm prieiti tyrinėti gulago istoriją, nes blogis negali prieiti prie teisiųjų žmonių, prie tų, kurie gyvena tampriame santykėje su Dievu. Ir šitos istorijos tyrinėjimas, tai jaunai Marinai Moravjovai ir kitiem, vat, kuriem mes sutikom jaunus žmonės, šitą istoriją padeda tvirtinti savo tikėjimą ir mūsų piligrimams. Šitą istorijos prisiminimas atmintis, jinai padėjo iškelti savo klausimą, ar aš taip tikiu, kad galėčiau iki mirties eiti už savo viešpatį į gulagą ar į kitas patirtis sudėtingas. Tai manau, kad va, čia yra tas atsakymas.
Ekscelencija, dabar jūs pažerkite savo įspūdžius.
Mūsų apsilankymas keliose vietose Liodeinoje Polė ir Solovkuose iš tikrųjų paliko neišdildomą įspūdį. Liodeinoje Polė mes bridome per purvą, norėdami prieiti prie Svirės upės, taigi, bet visi buvom pavalgę, normaliai apsirengę ir prisiminėm, kaip palaimintasis Teofilius alkanas turėjo tempt rastus, rastais klot kelią per tuos rastus kitus tempt į upę, taigi buvo neišdildomas įspūdis ten pat visai arti upės laukia šventė mišes. Manau, tai buvo viena iš tokių įspūdingiausių vietų. Palaimintasis Teofilius ten kalėdamas toje vietoje tikrai neturėjo galimybės aukoti mišes. Ten absoliučiai nebuvo nei sąlygų, nei priemonių jis neturėjo. Solovkuose gaila, kad mūsų kelionė nepasiekė Anzer salos, kur palaimintasis galėjo jis per tą didžiąją Solovkų salą, tai tik pervažiavo iš persintimo punkto, bet irgi buvo toks nuostabiai brangus prisilietimas, kai apžiūrinėjome jau dabar atsikūrusius vienuolynus, anuomet juose buvo kameros, kur sugrūsti barakuose kalėjo kaliniai, tame tarpe ir palaimintasis Teofilius. Taip artimai pamatyti tas vietas, tai buvo tas pats, kaip prisilies prie pačiojo palaimintojo Teofiliaus tais sunkiais, bet mums labai brangiais jo gyvenimo metais. Manau, šitas prisilietimas prie palaimintojo Teofiliaus būtų labai reikalingas daugeliui. Mes pirmieji po beatifikacijos nuvykome į tas brangias, nors ir labai sunkias vietas, kaip būtų gerai, jeigu panašių piligriminių kelionių būtų daug. Aš labai rekomenduočiau apsilankyti mūsų kunigams ir vyskupams, labai tiktų apsilankyti, labai tiktų visiems, kuriems brangi yra bažnyčia. Niekada iš jokios knygos mes taip arti nepajėgsim prisilies prie palaimintojo Teofiliaus, kaip tai įvyksta, kai aplankai vietas eini tiesiog jo pėdomis. Aš turiu viltį, kad mūsų pradėta piligrimystė bus pirmoji, bet po jos bus daug panašių piligrimysčių, nes palaimintasis Teofilius yra Dievo duotas žmogus, vyskupas kankinys, kuris ypač yra reikalingas mūsų dienomis. Mūsų dienose visa dabartinė kultūra žmogų dvasiškai išbalansuoja, ištrina ribas tarp tiesos ir melo, tarp gėrio ir blogio. O palaimintasis Teofilius savo pavyzdžių, savo kankinystę sudeda visus taškus. Ir dabarties moralinėse sutemose jis spindi kaip labai ryški žvaigždė. Ir kad tą žvaigždę pamatyt gerai, tai iš tikrųjų reikia paskirti eilę dienų piligrimystei, perėti jo pėdomis. Labai labai šito visiems linkėčiau.
Džiaugiamės labai visais tai žmonėmis, kurie padėjo mums šitoj kelioniai. Konsului, generaliniam konsului ir jo patarėjai, danguoliai, nes be jų pagalbos būtume tikrai kai kurių vietų nepasiekę. Buvo sutarta šventos mišios arkivyskupo Matulionio statytoje bažnyčioje, švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčioje Sankt Peterburge. Taip pat šventos mišios buvo ir jo vikaro pareigas ėjusioj bažnyčioj, Kotrynos bažnyčioj. Jiems labai nuoširdus ačiū visiems tiems, kurie mums tikrai toj kelioniai padėjo, ypač savo maldą lydėjo.
Dar norėčiau paminėti, kad mus labai nuostabiai priėmė Peterburgo kunigų seminarijos rektorius, kunigas Konstantin Perederi, kuris vienintelis šiuo metu lietuvių kalba šventasis mišes aukoja lietuvių bendruomeniai, katalikams. Peterburge pats mokosi tos kalbos ir yra praktika atlikęs Lietuvoje, galbūt atlikęs vat, Kybartuose, Vilkaviškėje. Mums buvo labai maloni ekskursija ir supažindinimas su seminarijos gyvenimu šiandien, kur atkurta seminarija gyvuoja, 15 studentų turinti seminariją. Ir dar norėčiau paminėti, kad Solovkuose buvo bausmė tokie nakamarai. Atsimenat, kaip pasakojo mums muziejaus darbuotoja, kad buvo išrengiamas žmogus, kuris nubaustas karcerio, išrengiamas, pririšamas prie medžio ir paliekamas uodams, na, sukapoti. Tai reikia paminėti, kad mes šiek tiek patyrėme, ne taip drastiškai, bet taip pat, kai giedojome himną Liepo 6 dieną vakare miškelyje, kai meldėmės mišių aukoje ir pajutom tą uodų puolimą. Bet gerai, kad turėjom sumanumo, na, pasirengti šitam jų išpuoliui, sukandimams turėjom kepurės specialias, turėjom purškalų įvairiausių, bet pagalvojome tuo met, o jeigu būtumėm lagerio laikais ir būtumėm išrengti, ir va tikrai toj vietoj labai jutome tą baisumą, tų bausmių tam tikru, ar ne, Solovkuose.
Aš dar turiu pridurti, kad šventos mišios buvo aukojamos kiekvieną dieną visokiose situacijose ir vietose. Kaip greitai mus, jeigu sąlygos būtinės truputėlį prastesnės, jeigu kažkas ne taip, viena kita skausma didesnį pergyveni, jau viduj inkšti. Ir va tas ir yra pamatymas ir pajautimas neišskaitytas, o prisertinimas arti. Kaip galėjo šitie mūsų kankiniai ištverti tokiose sąlygose ir išlikti žmogų.
Prisimenu labai gerai žodžiai sovietinius laikus, linkėčiau kiekvienam aplankyti ir pamatyti, kaip ten žmonės gyvena. Suprastumėm tai, ką turim Lietuvoje.
Teofilius palaimintasis su kitais kaliniais kalėdamas Solovkuose, kaip Teofilius trumpai pasakė, Solovkuose buvo gerai, yra tokia frazė autobiografijoje, buvo gerai, dirbti nereikėjo sunkiai ir galėjo melstis. Bet buvo blogai Svirlage, Vatlodeinoje polė, buvo blogai Vladimiro kalėjime, kuriuos įvardijo Teofilius kaip pačiais sunkiausiais momentais jo gyvenime. Kodėl? Ogi todėl, kad negalėjo mišių aukoti, negalėjo vienyti su savo išganytoju. Ir 54 metais, kalėdamas jau kitom lagerį Mordovijoje, Teofilius parašo labai įspūdingą vieną sakinį giminaičiams laiške: vienintelis spindulys mano gyvenime, kad galiu šventų mišių auką atnašauti, brevijorių kalbėti ir melstis rožančių.
Čia dar galėčiau papildyti. Iš tikro, palaimintasis Teofilius buvo daug momentų, mėnesių, kai neturėjo galimybės aukot mišes, aišku, neturėjo galimybės ir susitaikinimo sakramentą priimt, bet jokia jėga, jokios aplinkybės nesukliudė kasdien kalbėti rožinį. Ir iš savo patirties galėčiau paliudyti, kad rožinis yra tokia praktiška malda, negali niekas, net jokie budeliai negali sudaryti kliūties, kad galėtų melstis, galėtum apmastyti Kristaus gyvenimo, veiklos, kančios, garbės paslaptis. Tai palaimintasis šitą maldą per visą savo kalinimą labai brangino ir reikėtų mums visiems ypač ją branginti. Kartais mes susikoncentruojam ir atrodo ten Eucharistija, nu, čia jis savaime yra nieko nepakeičiama, bet viešpats, jis yra toks galingas, kad per pačią kukliausią, paprasčiausią maldą jis gali duoti tiek savo malonės, kiek kitas negaus dalyvaudamas net mišiose.
Matome, kad Teofilius išliko ir kiti politiniai kaliniai tas žiaurias sąlygas galėjo išgyventi ir išlaikyti žmogiškumą tik vardan to, kad jų artimas buvo ryšys su išganytoju. Jie visą savo stiprybę dvasinę sėmėsi iš išganytojo aukos. Tai mums šita kelionė taip pat buvo labai svarbi pamoka maldos.
Kas norėtų iš mūsų mielų piligrimų papildyti ir prisiminti iš piligriminės kelionės, iš pačios kelionės?
Labai džiugu buvo, kad įvyko šita kelionė, kad žmonės labai daug sužinojo, patyrė, prisilietė prie tų dalykų, bet aš tikrai manau, kad tai nebus paskutinis kartas. Jau domisi žmonės ir nori ten vykti, aplankyti tas vietas. Ir ypatingai, va, kaip ekscelencija ragino, kad kuo daugiau žmonių domėtųsi, juk mes palaimintųjų neturim daug. Arkivyskupas Matulaitis, arkivyskupas Teofilius Matulionis. Šita kelionė yra labai reikalinga tam, kad žmogus suprastų, kad jo kančia ir nėra beprasmė. Kad kančioj galima semtis iš Matulionio pavyzdžio. Iš jo iškentėtų kančių, kada mes matom gyvus pavyzdžius, lengviau pakelti ir savo kančią.
Skaitau apie palaimintąjį Teofilių, visada ateina mintis, kaip būtų buvę gerai, jeigu jis daugiau apie save būtų papasakojęs. Dabar daug ką mums reikia tiesiog atkurti iš tų pačių solovkų, jis palikęs vieną sakinį, kad jam Solovkuose nebuvo per daug sunku. O jeigu būtų papasakojęs kam nors ar užrašęs iš tikrųjų, kaip konkrečiai jie ten gyveno, ten gerumo tai nebuvo. Kai aš kalėjau, tai mūsų lageriai buvo kelis kartus lengvesniai. Ir maistas buvo jau geresnis, bent nebadavome. Ir tai daugeliui tos kalinimo sąlygos buvo sunkiai pakeliamos. Išvesdavo iš lygsvaros, skelbdavo bado streikus. O palaimintasis Solovkuose be jokios abejonės sąlygas turėjo kur kas sunkesnės, bet nepapasakojo. Ir dabar mes tik iš kitų kalinių, kurie yra aprašę savo kalinimą Solovkuose, bandom atkurti vaizdą, kaip anuomet kaliniai ten gyveno. Manau, vien tas faktas, ten nebuvo skaitomasi su žmogum. Kaliniai tik numerius anuomet turėjo, baisios nužmoginimo sąlygos specialiai buvo sukurtos, kad kaliniai prarastų viltį, nes kol kalinys turi viltį, tai jo negalima sulaužyti, negalima padaryti sraigteliu. Bet gal ir gerai, kad jis mažiau apie save papasakojo, tai dabar mes turim pareigą važiuoti, tyrinėti tas vietas, susikurti vaizdą, kaip iš tikrųjų, koks buvo tas kryžiaus kelias, kuriuo palaimintasis ėjo, ir kartu pastovi kelt klausimą, kasgi jam padėjo išlikti tokiu, kodėl jis neprarado vilties, kai tenai daugelis prarasdavo viltį ir iš tikrųjų būdavo nužmoginami. Manau, arkivyskupo Teofiliaus kalinimas ir jo tai ištvermė, jo atlaidumas net tiems kankintojams, budeliams yra didelė pamoka ir mūsų laikų žmonėms, ko reikia, kad bet kokiose sąlygose išliktų tikrų žmogum. Čia ir iškyla tikėjimo didžiausia vertė. Nežmoniškiausiose sąlygose, kol žmogus remiasi į viešpatį, tai jis yra nenugalimas, nesulaužomas, nepavergiamas. Tokį žmogų galima sunaikinti prikalant prie kryžiaus, bet jo neįmanoma pakeisti. Tai labai, labai, labai linkėčiau, kad ypač jauni žmonės, ieškantys gyvenimo prasmės, ieškantys, kad gyvenime būtų pilnai laimingi, labai linkėčiau gerai pažint palaimintąjį Teofilių, ypač pažint, prisiliest prie tų jo gyvenimo momentų, kada buvo patys didžiausi išbandymai, kuriuos jis iš tikrųjų herojiškai pakėlė.
Dėkuoju visiems čia buvusiems ekscelencijai, arkivyskupui Sigitui, Ramutei, Birštono sakralinio muziejaus vedėjai, sesei Reginai. Ačiū tau, Viešpatie, už tai, kad buvai šią akimirką su mumis. Atsisveikinu su radio klausytojais. Su jumis buvo Olita Dautartaitė.